Il-Malta Today u The Malta Independent on Sunday il-ħadd ħarġu żewġ tħarriġ tal-opinjoni pubblika. Fl-tħarriġ tal-Malta Today joħroġ li 36.3% għandhom fiduċa f'Dr. Simon Busuttil, waqt li 41% f'Joseph Muscat. Imqabla mal-tħarriġ tal-ġimgħa l-oħra, Busuttil żied 2.3 punti, waqt li Muscat żied 3.5 punti. L-aħħar tħarriġ tal-Malta Today sar wara il-mass meetings tal-ewwel ta' Mejju. L-tħarriġ juri li il-Partit Laburista qed jillidja bi 3.2 punti. It-trust rating ta' Muscat jibqa' 2 punti inqas milli kien f'Marzu. L-tħarriġ għandu margin of error ta' 3.3 punti. It-3 punti differenza bejn iż-żewġ partiti hija konsistenti fl-aħħar 3 surveys tal-Malta Today. Differenza hija fl-ambitu ta' margin of error plus or minus 3.8 point margin of error li jfisser dan li ż-żewġ partiti jistgħu qegħdin fuq quddiem. Fl-istħarriġ ta' The Malta Independent joħroġ li waqt li 42.1% jemnu li l-Prim Ministru huwa implikat fl-iskandlu tal-Panama Papers, nofs dawk li rispondew għall-istħarriġ fl-aħħar istħarriġ tal-istess ġurnal għadhom jemnu li l-Prim Ministru m'għandux ir-reżenja. 39.9% jemnu li m'għandux ir-reżenja u 18% mhux deċiżi. Joħroġ ukoll li Muscat huwa l-iktar mexxej ta' fiduċja b'9.6 punti perċentwali minkejja li l-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil il-fiduċja fih telgħet b'10 punti perċentwali f'6 xhur. L-istħarriġ sar bejn il-25 ta' April u 3 ta' Mejju. Issa li tħallna sew fil-kampanja elettorali, il-mexxejja tal-partit ewlenin, il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista qed iresqu numru ta' proposti quddiem il-poplu jekk jingħataw il-fiduċja fl-elezzjoni li ġejja. Il-proposti qed jiġu imħabbra f'diversi konferenzi tal-aħbarijiet kważi kuljum. Wara wkoll ikunu it-tema ta' attivitajiet politiċi u mass meetings tal-partiti rispettivi. Iż-żewġ partiti ewlenin kmieni fil-kampanja ħarġu it-tnejn li huma 5 proposti. Il-Lejber qed jipproponi fit-trasport, fl-ambjent, l-edukazzjoni, is-saħħa u n-negozji. Il-Partit Nazzjonalista qed iressa proposti dwar child care b'xena kulħadd, żieda fil-children's allowance, żieda fil-maternity u parental leave, sick leave għal meta tfal ikunu morda u trasport b'xejn għat-tfal tal-iskola fl-iskejl tal-Knisja u anke dawk privati. Fost l-aspetti li qed joffri il-Lejber hemm trasport pubbliku b'xejn għal sewwieqa li ma jibqgħux isuqu. Voucher li l-sewwieqa ta' 2500 euro li jiskrapjaw il-karozza tagħhom. Ma jsir ebda proġett pubbliku fuq art barra l-iżvilupp. Jingħalaq l-impjant ta' riċiklaġġ ta' wiet il-lajn fuq perjodu ta' 7 snin. Tneħħija ta' miżati fuq l-eżamijiet tal-mezzek u sekk. Eżamijiet isiru fl-istess skola fejn jitalmu tfal. Fis-saħħa hemm imbagħad inċentiv ta' taxxa għal dawk li jkollhom private hospital health insurance policy. Bini ta' car park f'Mater Dei għal 700 karozza, mediċini għal kanser b'xejn u mediċini ġodda jiġu inklużi mal-lista ta' mediċini b'xejn. Bini ta' 3 ċentri reġjonali tas-saħħa. Aktar mill-Labor, riforma fil-liġi tal-kera. Kumpaniji bażati f'Malta jieħdu sa massimu ta' 50,000 euro f'Micro Invest Aid, waqt li kumpaniji għawċin u ditti b'maġġoranza ta' shareholdings ta' nisa jieħdu sa massimu ta' 70,000 euro. Dawn il-miżuri qed jgħid il-Labor si jiswew 50 miljun euro fis-sena. Intant il-Prim Ministru Muscat f'konferenza tal-aħbarijiet oħra qal li wara li jsolvi il-problemi bħal waiting list u mediċini out of stock, Gvern Laburista ġdid jiffoka fuq l-infrastruttura tal-kura tas-saħħa. Qal li l-gvern wiret sistema li ma kienx lesta għal preżent li tinkludi sptar li kien iżgħar, sistema ħażina ta' tmexxija li ġabu sodod fil-kuruturi u lista twila ta' mediċini out of stock u lista ta' stennija. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern ħabba li l-Awtorità tal-Mediċini Iffermat ftehim ma 8 pajjiżi li jsiraw il-pajjiżi jinnegozjaw prezzijiet tal-mediċini ma' kumpaniji multinazzjonali fil-farmaceutika bħal konsorzjum wieħed. Dan jippermetti valur aħjar meta niġu biex nixtru l-mediċini tagħna. Se jinbena wkoll car park taħt l-art ta' 5 solari, sptar tfal barra Mater Dei, beda xogħol fuq klinika f'ħal Kirkop li setqu 1 miljon euro, kif ukoll il-bidu ta' Remote Patient Monitoring Pilot Project. Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li jestendi s-servizz ta' childcare għat-tfal kollha u mhux biss għan-nisa impjegati kif inhi llum. Il-Child Care Allowance tiżdied minn 450 euro fis-sena kif hi bħalissa għal 550 euro għal kull tifel jew tifla. F'każijiet fejn id-dħul ikun baxx, iż-żieda tkun ta' 200 euro. Dawk fuq paga minima jieħdu 650 euro fis-sena. Gvernazzjonalista wara konsultazzjoni iżid il-maternity u parental leave minn 18 il-ġimgħa għal 22 ġimgħa bl-erba' ġimgħat ekstra sussidjati mill-gvern waqt li l-parental leave jiżdied għal 4 ġimgħat. Jekk din il-proposta tiġi aċċettata mill-imsibba soċjali tiġi implementata mill-ewwel. Ġenituri jistgħu jieħdu s-sick leave meta t-tfal tagħhom ikunu morda. Din il-miżura tnaqqas l-abbuż għaliex in-nies jafu li jistgħu jużaw is-sick leave meta t-tfal ikunu morda u għalhekk ikunu iktar attenti bl-allowance tagħhom. Qed jiġi propost ukoll mill-Partit Nazzjonalista trasport għall-iskejjel b'xejn għal kulħadd, inkluż tfal li jmorru skejjel tal-Knisja u indipendenti. Trasport ikun sussidjat mill-gvern. Dan jgħin biex titaffa il-problema ta' traffiku u jonsu eluf ta' karozzi mit-toro. Sami Buzzottil qed iwiegħed ukoll li gvern nazzjonalista jirreversja iż-żidiet fil-kera fis-social housing u jagħti lura d-differenza. Fil-press conference fil-Furjana, il-kap nazzjonalista qal li iż-żieda fil-kera għal nies jgħixu fis-social housing jammonta għal intaxxar tal-faqar. Għal ukoll li il-PM iżid is-sussidju għal dawk li għandhom kera ta' akkomodazzjoni fis-settur privat. Se jneħħi t-taxxa ta' 5% fuq kiri ta' proprjetà lill-sidin li jikru il-proprjetà tagħhom fuq rata fissa ta' 10 snin lil dawk li huma fuq waiting list ta' social housing.